สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ 21th Century Monetary Policy The Federal Reserve From the Great Inflation to COVID-19 เป็นงานสารคดีด้านเศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์นโยบายการเงินเขียนโดยเบนเอสเบอร์แนนคีอดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐและนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลหนังสือเล่มนี้อธิบายพัฒนาการของเฟดตั้งแต่ยุคเงินเฟ้อสูงในทศวรรษ1970ผ่านการเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบันและเชิงแนวคิดไปจนถึงวิกฤตการเงินโลกปี2008และวิกฤตโควิด-19 จุดมุ่งหมายหลักคือการอธิบายว่าเครื่องมือกลยุทธ์และการสื่อสารของธนาคารกลางสหรัฐปรับตัวอย่างไรเมื่อเศรษฐกิจเผชิญแรงกระแทกที่แตกต่างกันเบอร์แนนคีเขียนจากมุมมอง2บทบาทพร้อมกันคือทั้งนักวิชาการที่ศึกษานโยบายการเงินมานานและผู้กำหนดนโยบายที่เคยลงมือบริหารจริงทำให้หนังสือมีทั้งความเป็นประวัติศาสตร์การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีและการสะท้อนผลของการตัดสินใจในภาวะวิกฤตผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากยุค Great Inflation สู่บทเรียนเรื่องความล่าช้าของนโยบายการเงินแกนเปิดของหนังสือคือการอธิบายว่าเฟดเรียนรู้อะไรจากยุคเงินเฟ้อสูงในทศวรรษ1970และต้นทศวรรษ1980เบอร์แนนคีชี้ว่าในช่วงนั้นธนาคารกลางตอบสนองต่อเงินเฟ้อช้าเกินไปการเมืองการคลังก็เพิ่มแรงกดดันต่อการตัดสินใจของเฟดหนังสือไม่ได้เล่าเหตุการณ์ในฐานะประวัติศาสตร์ล้วนๆแต่ใช้ช่วงเวลานี้เพื่ออธิบายว่าความน่าเชื่อถือของธนาคารกลางเกิดจากการยอมรับว่าเสถียรภาพราคาเป็นเงื่อนไขพื้นฐานของเศรษฐกิจมหาภาคเมื่อเฟดไม่สามารถยึดหลักนี้ได้เงินเฟ้อและความไม่แน่นอนจะบั่นทอนทั้งการลงทุนและการคาดการณ์ของตลาดนี่คือเหตุผลที่ผู้เขียนให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านจากการบริหารแบบตอบสนองช้าไปสู่กรอบนโยบายที่ชัดเจนและสื่อสารได้มากขึ้นจุดนี้ทำให้หนังสือเด่นกว่างานประวัติศาสตร์ทั่วไปเพราะมันเชื่อมเหตุการณ์ในอดีตเข้ากับตรรกะของการกำหนดนโยบายในปัจจุบันอย่างเป็นระบบประเด็น2เฟดในมุมมองของเบอร์แนนคีเคนส์มากกว่ามอนิทาริสต์หนึ่งในสาระสำคัญที่สุดของหนังสือคือการบอกตำแหน่งทางความคิดของผู้เขียนอย่างตรงไปตรงมาเบอร์แนนคีไม่ได้อธิบายนโยบายการเงินด้วยกรอบที่ยึดปริมาณเงินเป็นตัวกำหนดทุกอย่างใช้แนวคิดแบบเคนส์ใหม่เป็นหลักซึ่งให้ความสำคัญกับอัตราดอกเบี้ยอุปสงค์รวมและการตอบสนองของเศรษฐกิจต่อแรงกระแทกในระยะสั้นหนังสือยอมรับว่าปริมาณเงินกับเงินเฟ้อมีความสัมพันธ์ในระยะยาวแต่ย้ำว่าความสัมพันธ์ระยะสั้นนั้นไม่เสถียรและคาดเดายากนี่ทำให้การดำเนินนโยบายของเฟดต้องอาศัยการประเมินข้อมูลจำนวนมากการคาดการณ์และการสื่อสารที่ชัดเจนมากกว่าการใช้กฎตายตัวจากตัวแปรเดียวแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันอธิบายว่าทำไมเฟดสมัยใหม่จึงออกแบบนโยบายผ่านอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป้าหมายเงินเฟ้อและการชี้นำล่วงหน้าแทนที่จะเน้นตัวเลขเงินในระบบเพียงอย่างเดียวหนังสือจึงเป็นทั้งประวัติศาสตร์ความคิดและคำอธิบายเชิงสถาบันว่าเหตุใดกรอบนโยบายของเฟดจึงเปลี่ยนไปในศตวรรษที่21ประเด็น3เครื่องมือไม่ธรรมดาในวิกฤตการเงินโลก Q และ Forward Guidance ช่วงวิกฤตการเงินโลกปี2008เป็นส่วนที่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงปฏิบัติสูงเบอร์แนนคีอธิบายว่าเมื่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายลดลงจนใกล้ศูนย์เฟดไม่สามารถพึ่งเครื่องมือเดิมได้เต็มที่จึงต้องหันไปใช้นโยบายไม่ปกติเช่นการซื้อสินทรัพย์ขนาดใหญ่หรือ Quantitative Easing และการสื่อสารทิศทางนโยบายล่วงหน้าหรือ Forward Guidanceหนังสือเสนอเหตุผลว่าเครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้เป็นการละทิ้งหลักการเดิมแต่เป็นการขยายชุดเครื่องมือเพื่อตอบโจทย์ภาวะที่ระบบการเงินเสี่ยงต่อการล้มทั้งระบบสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่การอัดสภาพคล่องแต่คือการลดความตื่นตระหนกฟื้นความเชื่อมั่นและทำให้ต้นทุนการกู้ยืมลดลงในวงกว้างผู้เขียนปกป้องการตัดสินใจเหล่านี้อย่างชัดเจนโดยมองว่าเป็นมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันวิกฤตลึกกว่าเดิมจุดนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นการเปลี่ยนบทบาทของธนาคารกลางจากผู้ควบคุมดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวสู่ผู้รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินทั้งระบบประเด็น4ความโปร่งใสและการสื่อสารจากห้องประชุมสู่สายตาสาธารณะอีกประเด็นที่หนังสือเน้นอย่างมากคือวิวัฒนาการด้านการสื่อสารของเฟดเบอร์แนนคีเห็นว่าความน่าเชื่อถือของธนาคารกลางไม่ได้มาจากการตัดสินใจที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมาจากการอธิบายเหตุผลให้ตลาดและสาธารณชนเข้าใจด้วยหนังสือกล่าวถึงการประชุมข่าวหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการประกาศเป้าหมายเงินเฟ้ออย่างเป็นทางการการใช้สื่อสาธารณะเพื่ออธิบายนโยบายให้ชัดเจนขึ้นความโปร่งใสในมุมนี้ไม่ใช่เรื่องภาพลักษณ์แต่เป็นส่วนหนึ่งของการส่งผ่านนโยบาย เพราะเมื่อผู้คนเข้าใจว่าธนาคารกลางจะทำอะไรการคาดการอัตราเงินเฟ้อและพฤติกรรมทางการเงินจะตอบสนองได้ดีกว่านอกจากนี้การสื่อสารที่ชัดยังช่วยลดความผันผวนในตลาดช่วงวิกฤตหนังสือจึงแสดงให้เห็นว่าในศตวรรษที่21ธนาคารกลางไม่ได้มีบทบาทแค่กำหนดอัตราดอกเบี้ยแต่ต้องบริหารความคาดหวังของสังคมด้วยนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่งานเล่มนี้สำคัญต่อผู้อ่านที่สนใจการกำกับดูแลเศรษฐกิจสมัยใหม่ประเด็นสุดท้ายโควิด-19เงินเฟ้อกลับมาและคำถามต่ออนาคตของเฟดส่วนท้ายของหนังสือขยายประเด็นไปถึงวิกฤตโควิด-19และผลลัพธ์ที่ตามมาเบอร์แนนคีชื่นชมการตอบสนองระยะแรกของเฟดที่ช่วยพยุงตลาดการเงินและเศรษฐกิจไม่ให้ทรุดหนักเขาก็สะท้อนอย่างวิพากษ์ว่าเฟดประเมินแรงสั่นสะเทือนของตลาดแรงงานและแรงกดดันจากฝั่งอุปทานผิดพลาดในช่วงหลังซึ่งทำให้การรับมือกับเงินเฟ้อรอบใหม่ซับซ้อนขึ้นหนังสือจึงไม่ได้เป็นเพียงการปกป้องการตัดสินใจในอดีตแต่ยังพยายามตั้งคำถามว่าธนาคารกลางควรตีความข้อมูลเศรษฐกิจอย่างไรเมื่อโลกเปลี่ยนเร็วและเกิดช็อคหลายด้านพร้อมกันประเด็นนี้สำคัญเพราะแสดงข้อจำกัดของนโยบายการเงินโดยเฉพาะเมื่อเงินเฟ้อไม่ได้มาจากอุปสงค์เพียงอย่างเดียวแต่โยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดแรงงานและความไม่แน่นอนด้านสุขภาพสาธารณะหนังสือจึงท้ายด้วยภาพของเฟดที่ยังต้องปรับตัวต่อไปไม่ใช่สถาบันที่มีคำตอบตายตัวสำหรับทุกวิกฤตโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์มหาภาคประวัติศาสตร์ธนาคารกลางนโยบายการเงินผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าการตัดสินใจของเฟดส่งผลต่อเศรษฐกิจจริงอย่างไรทั้งนักศึกษานักวิชาการผู้กำหนดนโยบายผู้อ่านทั่วไปที่ติดตามเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยจะได้ประโยชน์จากมุมมองที่อธิบายทั้งหลักคิดและการใช้งานจริงจุดแข็งของหนังสือคือการผสานประสบการณ์ตรงของผู้เขียนกับกรอบวิเคราะห์เชิงวิชาการทำให้ไม่ใช่แค่บันทึกเหตุการณ์แต่เป็นคำอธิบายว่าทำไมเฟดจึงพัฒนาเครื่องมือวิธีสื่อสารและความไม่แน่นอนระดับโลกอย่างไรสำหรับผู้อ่านที่ต้องการภาพรวมลึกและเชื่อมโยงได้จริงหนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในงานอ้างอิงสำคัญของยุคปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุนแบรนด์เอส